Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Očakávaný Putinov prejav nepriniesol žiadny veľký posun alebo objasnenie toho, aká bude ďalšia ruská stratégia. Mobilizácia ani otvorené vyhlásenie vojny západu sa nekoná. A tak ruskému prezidentovi zostali najmä propagandistické frázy o boji proti ukrajinským nacistom. Vyplýva z toho, že vojna sa nekončí a aj naďalej sa bude vyhodnocovať najmä na základe lokálnych úspechov a neúspechov oboch strán. Najtvrdšie a najdôležitejšie boje už 3 týždne prebiehajú na Donbase. Američania odhadujú, že Rusko za svojimi plánmi zaostáva o 2 týždne, no pre Putina to nemusí byť až taký veľký problém. Putin sa po 2,5 mesiaci vojny na Ukrajine nemá veľmi čím chváliť a tak počas oslav víťazstva nad nacistickým Nemeckom neohlásil nič veľké. Keďže prepásol ideálnu možnosť na to, aby odprezentoval inváziu ako veľký úspech, teraz sa už nemá kam ponáhľať. Všetko v Rusku sa podrobilo jeho invázii, nikto ho nezvrhol, jeho vplyv ani popularita neslabnú a na životoch bežných ľudí mu nezáleží. Preto má čas a vojnu na Ukrajine môže viesť dovtedy, kým bude mať s čím bojovať. Taký aj názor amerických tajných služieb, ktoré majú od začiatku skvelé informácie o plánoch Ruska. Teraz Američania vravia, že Putin je pripravený na dlhý konflikt aj na jeho dôsledky pre Rusko. Kreml počíta s tým, že odhodlanie Západu odolávať ekonomickým dôsledkom vojny a podporovať Ukrajinu časom oslabne. Nie sa čomu čudovať. Pomoc pre Ukrajinu je síce bezprecedentná, no sprevádzajú ju aj nezhody, ako napríklad pri ropnom embargu. Západné sankcie zatiaľ Putina neprinútili ukončiť vojnu čiastočne aj preto, že od Európy stále dostáva miliardy za nerastné súroviny. Sankcie však majú zmysel. V Rusku už museli zastaviť výrobu 2 továrne na tanky, ktoré nemajú dostatok komponentov. Okrem toho majú vo vojenskom sektore aj veľké problémy s mikročipmi a sofistikovanejšou muníciou. Navyše z Ruska odišlo takmer 1000 súkromných spoločností a asi 200 000 ľudí, ktorí boli vzdelaní a pracovali v dôležitých sektoroch. Európska únia aj USA od začiatku vravia, že na to, aby sa sankcie prejavili naplno, je potrebný čas. Vie to aj Putin a počíta s tým, že on sa po neúspešných plánoch na rýchlu inváziu ponáhľa menej ako Západ a Ukrajina. Na Ukrajine dúfajú, že sa znova preráta podobne ako v úvodnej fáze invázie. Ich vyjadrenia však naznačujú, že sa pripravujú aj na horšie možnosti. Podľa Ukrajincov aj Američanov nie je vylúčené, že by sa Rusko znovu pokúsilo dobiť Kyjiv. Najmä ak by získalo kontrolu nad celým Donbasom, kde by si mohlo vytvoriť základňu pre ďalšie útoky. Okrem toho Rusmi dosadení ľudia v Chersonskej oblasti hovoria o pripojení k Rusku a v hre je stále aj útok na Odesu. Na ten však momentálne Rusi podľa Pentagonu nemajú silu. Pandémia covidu aj v USA utíchla, no pripomenula sa iná pandémia, ktorá dlho trápi Spojené štáty. Dokonca tu pred pár rokmi znížila očakávaný vek dožitia, čo je vo vyspelej krajine výnimočná vec. Hovoríme o amerických obetiach predávkovania drogami a liekmi. Podľa predbežných údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb takto v lani zahynulo 108 000 Američanov. To je štvrtina minuloročného počtu obetí covidu v USA. Drogy patria medzi 10 najväčších zabijakov Američanov a na predávkovanie zomiera viac ľudí ako pri automobilových nehodách či vraždách. Je to zhruba na úrovni počtu obetí cukrovky a Alzheimerovej choroby. Ide o rekordné číslo. Oproti roku 2020 narastlo o 15%. Keď to však porovnáme s rokom 2019, teda posledným rokom pred pandémiou, počet obetí predávkovania stúpol o zhruba 50%, čo je výrazný skok. Mnohých by ako jeden z hlavných dôvodov napadla pandémia. Ľudia boli 2 roky sociálne izolovaní, dostali sa do ekonomických problémov, načas sa hlavne na jar 2020 prerušili terapie. To všetko mohlo mať istý vplyv, ale hlavný dôvod je podľa expertov inde. Je ním látka, ktorá sa volá fentanyl. Väčšina ľudí, ktorí v lani zomreli na predávkovanie drogami, mali v krvi práve túto látku. Počet obetí fentanylu narastol z 58 000 na 71 000. Fentanyl je silné analgetikum, ktoré sa podáva hlavne proti bolesti po operácii. Ide o syntetickú látku, ktorú vyrábajú najmä v Mexiku a Číne. Do Spojených štátov sa relatívne ľahko pašuje vo forme prášku alebo tabletiek. Problém je, že fentanyl je silnejší ako iné nebezpečné lieky a drogy. 100-krát silnejší ako morfium. Zároveň je lacnejší ako heroín a pašeráci z 1 kg zarobia viac. V podstate tak vytláča iné drogy z trhu. Fentanyl sa rozšíril po celých Spojených štátoch. Ľudia často nemusia ani vedieť, že užili túto látku. Pridáva sa do heroínu, metamfetamínu, no rovnako aj do falošných liekov, ktoré sa tvária ako Xanax či Oxycontin, iný opioidový liek proti bolesti. S tým súvisí aj nárast úmrtí medzi tínedžermi, ktorí berú napríklad lieky proti úzkosti s obsahom fentanylu. Aj preto niektorí lekári hovoria, že kupovať si momentálne drogy či lieky na predpis na ulici amerického mesta je ako hrať ruskú ruletu. Problémy s nadmerným užívaním liekov proti bolesti, heroínu, metamfetamínu a naposledy fentanylu je v USA dlhodobejší. Zatiaľ sa veľmi nepodarilo s tým niečo urobiť. Okrem roku 2018 každý rok počet obetí predávkovania na drogy stúpol. Americký prezident Joe Biden sa rozhodol reagovať minulý rok v lete. Ako prvý prezident pristúpil ku kontroverznej podpore kontrolovaného užívania drog namiesto úplnej abstinencie závislých. Cieľom je, aby bol lepší prístup k čistým ihlám, ktorými sa užívatelia nenakazia infekčnou chorobou či testom, ktoré zistia fentanyl v droge. Trvalo to viac ako 2 roky, no Severná Kórea sa konečne prestala tváriť, že COVID sa jej netýka. Kim Jong-un priznal prvé prípady v hlavnom meste. KLDR patrí medzi najizolovanejšie štáty na svete, ale málo kto veril tomu, čo od začiatku pandémie vyhlasoval severokorejský režim. Kim Jong-un tvrdil, že štát má situáciu pod kontrolou a vírus, ktorý podľa najnovších odhadov na celom svete zabil 15 miliónov ľudí, sa do krajiny nedostal, no nezabudol k tomu pripojiť výzvu, aby boli ľudia ostražití. Nedôveryhodné to bolo aj preto, že KLDR susedí s Čínou a práve ich spoločná hranica je miestom, kde je kontakt s vonkajším svetom najväčší. Pandémia to síce utlmila, ale experti nepredpokladali, že by Severná Kórea dokázala zabrániť tomu, aby sa vírus dostal do krajiny. Severokorejské štátne médiá teraz hlásia, že v Pchjongjangu sa šíri Omikron a hoci nehovoria o tom, koľko ľudí sa infikovalo, vláda vyhlásila stav pohotovosti. KLDR už potvrdila aj prvé obete a Kim Jong-un po vzore svojich čínskych spojencov sľubuje, že sa vírusu zbavia, aj keď skúsenosti z celého sveta ukazujú, že zastaviť šírenie Omikronu je veľmi náročné. Vláda zavádza lokálne lockdowny a obmedzenia pre verejné podujatia. Vzhľadom na povahu režimu sa dá očakávať, že kontroly budú tvrdé. Pre Kim Jong-una je dôležité, aby aj naďalej mohol budiť dojem, že štát úspešne bojuje so šírením vírusu. Koronavírus však môže v KLDR spôsobiť veľké problémy. Nemáme presné informácie o tom, ako to s prípadnými obeťami bolo doteraz, ale vieme, že severokorejské zdravotníctvo nie je pripravené na veľkú epidémiu. V krajine sa neočkovalo proti koronavírusu a Kim Jong-un odmietol aj ponuku zo zahraničia na dodávky vakcín od AstraZeneca a čínskeho Sinovacu. Aj s tvrdými opatreniami by to mohlo znamenať veľký počet obetí, ako sme v uplynulých mesiacoch videli pri rekordných číslach v Hongkongu alebo pevninskej Číne. No dá sa predpokladať, že informácie o skutočných dôsledkoch sa nikdy nedostanú za hranice krajiny. Už je to oficiálne. Jedna z najväčších postáv brazilskej politiky ide do súboja o post prezidenta. Proti kontroverznému prezidentovi Jairovi Bolsonárovi sa postaví druhý veľký kontroverzný politik, Luis Ignacio Lula da Silva. Kandidatúra bývalého prezidenta, ktorý je po celom svete známy ako Lula, nie je prekvapením. Počítalo sa s ňou od minuloročnej jary, keď brazilský najvyšší súd anuloval rozsudok v korupčnej kauze, pre ktorú pôvodne politik išiel do väzenia. Lulovi to umožnilo, aby kandidoval v prezidentských voľbách na rozdiel od roka 2018, keď sa prvýkrát chystal na súboj s Bolsonárom. Ex-prezident vinu vo veľkej korupčnej kauze, ktorá sa týkala aj ďalších politikov, vždy odmietal. Rozsudok nakoniec zrušili, pretože sudca, ktorý sa neskôr stal ministrom spravodlivosti v Bolsonárovi vláde, bol zaujatý. Lula sa automaticky stal favoritom na víťazstvo. Ťaží z reputácie neprávom odsúdeného, zo zlyhaní Jaira Bolsonára a svojej dávnej popularity. Prezidentom bol od začiatku roka 2003 do roka 2011. A keď odchádzal z úradu, jeho podpora dosahovala neuveriteľných 87%. Brazílii sa v tom čase darilo. Lula podporoval nižšie vrstvy obyvateľstva a desiatky miliónov ľudí sa za jeho vlády dostali z chudoby. Brazília rýchlo ekonomicky rástla, no potom prišla finančná kríza, pád cien komodít a korupčné škandály, ktoré položili vlády jeho nástupcov. Na vlne frustrácie sa zviezol Bolsonaro, ktorý vyhral voľby. Brazílčania však nie sú spokojní ani po 4 rokoch jeho vlády. Bolsonaro má silné jadro voličov, ktorému sa páči jeho tvrdá retorika, kritika globalizácie a establishmentu aj podpora tradičných hodnôt. Pre väčšinu ľudí je však dôležité to, ako sa im darí a či sa majú dobre. Tu môže mať výhodu Lula, ktorý síce pre niektorých ľudí vzbudzuje spomienky na éru veľkej korupcie, no u iných vyvoláva nostalgiu za silným ekonomickým rastom. No doba je iná a Lula nemusí byť tou záchranou, ktorú si od neho niektorí sľubujú. Jeho kampaň zrejme bude viac o porážke Bolsonára ako o prezentovaní veľkej vízie pre budúcnosť Brazílie. Jeho šance na výhru sú aj napriek tomu veľké. V prieskumoch momentálne vedie o 7 percentuálnych bodov. V Burkine Faso pokračuje operácia na záchranu baníkov, ktorí pred 3 týždňami uviazli pod zemou. 8 mužov je 500 metrov pod zemou, no záchranári veria, že sa k ním dostanú. 8 baníkov v polovici apríla prišlo do práce v zinkovej bani vzdialenej asi 100 kilometrov od hlavného mesta. 6 z nich sú z Burkiny, jeden z Tanzánie a jeden zo Zambie. Mužov v bani uväznila voda, ktorá ju zaplavila po silných dažďoch. Za hodinu padlo 125 mm dažďa, čo je podľa BBC 5-násobok mesačného priemeru. Odvtedy o nich záchranári ani rodiny nemajú žiadne správy. Nevedia ani to, či sa im podarilo dostať do záchrannej komory. V nej by sa dokázali skryť pred vodou a prečkať až do príchodu pomoci. V komore mali aj zásoby jedla a pitnej vody. Záchranári sa k ním snažia dostať tak, že zo zaplavenej bane odčerpávajú vodu. Ešte nie sú na konci, no už sa blížia k miestu, kde by sa malo nachádzať 8 baníkov. Vláda hovorí, že ide o zápas s časom, ale verí, že záchranná operácia sa napokon podarí. Nie je to však jednoduché. Baníci pracovali 500 metrov pod zemou a aby zvýšili šancu na ich záchranu, do krajiny museli doviezť aj špeciálnu techniku z Ghany a Juhoafrickej republiky. Štát za priebeh záchrannej operácie čelí kritike od rodín baníkov. Začala sa až 5 dní po záplavách a potom, čo sa pri sídle vlády uskutočnil protest. Príbuzní baníkov zo zahraničia zase veria, že trvalo takmer týždeň, kým im vedenie bane oznámilo, čo sa deje. V Burkine Faso už začali vyšetrovať okolnosti nehody. Manažéri kanadskej firmy, ktorej baňa patrí, majú zakázané odísť z krajiny. Vláda už teraz tvrdí, že za to zrejme môžu oni. Pár dní pred záplavami vraj pri prácach v bani použili výbušniny, čím oslabili niektoré jej časti a umožnili, aby sa do nej dostala voda. Svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.